Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssi. Itse asiassa tämä on muuten tämän vuoden toinen jakso. Mulla oli viime jaksossa legendaarinen Katri Helena. Nyt mulla on legendaarinen tubettaja. Mä oon siis nyt kattonut aika paljon nyt sun YouTube-videoita ja kuunnellut podcasteja. Thomas Grekot on täällä. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Hyvä tulla heti Katri Helenan jälkeen, niin siinä on ainakin.
Tämä on hyvä paikka.
On. Standardi on asetettu.
Se on hyvä spotti. Miten ylipäänsä niin kuin tämmöinen Katri Helena niin kuin ilmiönä ja ihmisenä, niin miten sä näet tämmöisen ihmisen uran?
Siis sehän on täysin absurdi.
Niin.
Sehän on sellainen koskematon status.
Kyllä, mieti yli 63 vuotta niin kuin uraa takana.
Uskomatonta.
Yli 2 miljoonaa myytyä levyä, yli 480 tehtyä biisiä.
Sehän on enemmän sellainen niin kuin mun sukupolven korvaan sellainen niin kuin sellainen jännä käsite. Se ei ole edes ihminen niin tietyllä tavalla, koska mä en ole kokenut sitä hänen uraansa silleen kauhean läheltä.
Ja.
En ole silleen kuullut hirveästi musiikkia, mutta ja silti tiedän silleen, että se on vaan sellainen, just niin kuin sanoin, koskematon, täysin sellainen niin kuin perus
ja
käsite Suomen mediakentässä.
Onko se semmoinen asia, Thomas, kun sä teet siis todella menestyksekästä podia ja sitten sulla on YouTubessa oma kanava, sun puoliso Miisan kanssa teillä on myöskin yhteinen podcasti. Puhutaan kohta näistä. Mutta niin onko se semmoinen asia, kun sä teet sisällöntuottajana hommi, joka olisi niin kuin jotenkin sulle siellä mielessä, että vitsi kun joku päivä, tiedätkö, joku puhuisi musta samalla, kun sä puhut nyt Katri Helenasta?
En mä edes ajattele tollaista. Tiedätkö, että se, meillähän on sellainen ala, tämä sekä podcastit periaatteessa, mutta varsinkin kaikki tämä some ja tube, niin sehän on niin nuori tavallaan käsite, että siinä on niinku vaikea haaveilla sellaista, että se olisi tolla tasolla kuin perinteisessä mediassa on. Mm. Ehkä sen takia, koska musta tuntuu, että sitä alaa myös on aina painettu vähän silleen alas.
Ja.
Niin on vaikea haaveilla siitä, että se olisi nyt sitten, tai lähtisi kilpailemaan tollaista, että enemmän. Tähän keskittyy ehkä sille etappi kerrallaan enemmän kuin sille, että ajattelisi, että tästä on pakko tulla joku.
Koska siis, niin kuin sä sanoit, niin YouTube ja tämmöinen niin kuin somealusta on ehkä niin kuin sillä lailla katsottu, että no katsotaan mitä tuossa tulee. Mutta kyllä mä sanon, että esimerkiksi tämä mun esimerkiksi tyttären sukupolvi, hän on 15.
Mm.
Niin hänelle tämä on niin kuin tosi vahva ala, että hän ehkä enemmän katsoi just nimenomaan. En tiedä, milloin viimeisen on katsonut telkkaria. Hän on katsonut siis YouTube-pätkiä, videoita, kuuntelee podcasteja, seuraa TikTokia. Että hänelle se on niin kuin se valtamedia, mitä hän niin kuin katsoo. Että hän on se, joka kertoo mulle, että mikä tällä hetkellä on niin kuin kova juttu. Mä kysyin esimerkiksi häneltä, että ootko kuunnellut Puurojengiä tai katsonut teidän sun videoita, niin sanoi, että on, kyllä hän tietää, hän tuntee.
Okei,
joo. Että se on hänelle semmoinen. Sitten kun mä kysyn häneltä vaikka esimerkiksi Katri Helenasta, niin hän on silleen, että ellei se trenda jossain TikTokissa, niin sitten se ei välttämättä niin kuin ole. Miten sä oot syntynyt Suomessa, mutta sun nimi on hyvin erikoinen, joka juontuu siitä, että sun isä on Bulgariasta.
Kyllä.
Ja sä oot syntynyt Suomessa.
Joo, äiti on suomalainen.
Äiti on suomalainen. Joo. Ja sulla on siis kiva murre.
Joo, Jyväskylä.
Jyväskylä.
Joo.
Okei, meidän tuottaja Jenni on asunut siellä vuosia, niin hän sanoi, että se on just niin kuin semmoinen jyväskyläinen.
Kyllä.
Miten sä vietit lapsuuden Jyväskylässä?
Kyllä, Palokassa.
Palokassa. Yes. Miten siellä hei sitten semmoinen, että isä on ulkomaalainen ja erikoinen nimi, niin miten se esimerkiksi näkyy Jyväskylän nuoruudessa?
Siellä se jonkun takia kääntyi jopa ihan siistiksi jutuksi.
Yeah.
Mutta kyllä mä sanoin, että ala-asteella mä olin vähän silleen, meidän luokalla oli monta Jereä. Ja mä mietin, että miksi mä voisin olla Jere.
Niin.
Mutta sitten yläasteella se vähän niin kuin kääntyi.
Yeah.
Että sellainen fiilis mulla on. Mutta ei se kyllä ikinä. Niin. Ehkä siinä on niin kuin tällaisia, että kokee sellaista, että lausutaan vähän niin ja näin. Ja siis, no joo, on. Se on niin vaikea, koska mä en ole ikinä siitä hirveästi kärsinyt. Mutta kyllähän sitä, jos sitä kaivelee, niin onhan mäkin kuullut niin kuin vaikka ryssittelyä.
Aivan, kyllä.
Mutta sitten taas silleen, että se on niin pienessä mittaluokassa sitten kuitenkin omalla kohdalla verrattuna, mitä jotkut kokee, että en mä sitä ole ikinä, kärsinyt.
Miten noi juuret sun isän puolelta, miten sä koet, että ne näkyy sussa muuta kuin nimen kautta?
No, kyllä se niin kuin mä oon nähnyt, hänellä on iso perhe, nimenomaan sieltä Bulgarian suku meillä on iso, niin sitä kun on nähnyt sitä temperamenttista keskustelua, se on niin kuin niin jännä. Siinä on, ehkä niin kuin mä näen, että se tulee sellaisen huumorin kautta, että näkee sen kontrastin ja osaa nauraa tavallaan sekä sille omalle suomalaisuudelle että sille tavallaan toiselle puolelle.
Ja.
Että tavallaan se on niin kuin hauska just, että he huutaa täysiä ja sit sitä ei koskaan tarvitse vaikka pahoitella. Ja sitten Suomen puolellahan se ei mene ikinä läpi tollanen. Ja sitten sitä on kyllä koittanut itsekin. Ja. Sitä, että on aivan temperamenttinen ja heittää mitä sattuu ja sitten yrittää olla pahoittelemaan, mutta ei se mene läpi.
Puhutko tuota bulgarian kieltä?
En.
Et puhu?
En.
Okei. Okay.
Venäjää osaan.
Venäjä.
Joo.
Miten no sitten jossain vaiheessa sieltä Jyväskylässä, niin missä kohtaan sä mietit, että sisällön tuottaminen? Mä luulen, että sisällön tuottaminen varmaan niin kuin ajatuksellisesti ollut ensimmäisenä mielessä, mutta et mistä lähti sitten tämä, sisällön tuottaminen, YouTuben tekeminen ja...
Me tavattiin Miisan kanssa, tai itse asiassa vähän ennen sitä jo, mä niin kuin ehkä vuotta ennen Miisaa niin kuin tavallaan tämän YouTuben löysin, paria vuotta ennen Miisaa, mutta mä en tiennyt edes tällaista suomiskenestä tässä. Et mä katsoin jenkkejä, mä katsoin brittejä, ja sit me tavattiin Miisan kanssa. Mä en ollut Miisan videoita nähnyt ennen.
Ja.
Mutta sitten tavallaan siinä mä tajusin, että okei, että nämä suomalaisetkin tekee tätä. Että täälläkin, tavallaan se ei tuntu, mä ajattelin silloin, että okei, tämä on kansainvälinen ilmiö, ei tämä ole niin kuin Suomessa tätä kukaan tee. Mutta sitten Miisallakin oli jo siinä vaiheessa, kun me, oltiinko me toisilla treffeillä, niin Miisalla meni 100 000 rikki tilaajia.
Ja mä olin silleen, siis ei rahaa treffeillä, vaan siis 100 000.
Ei, tilaaja, joo.
Mikä on iso määrä.
Joo, on valtava määrä. Mä olin ihan, että Juman kautta, että okei. Ja sit mä näin sen meiningin, ja mä mietin, että tämähän on ihan mahtavaa. Ja ajattelin, niin kuin, Miisa sitä sitten innosti siinä, oltiin meni niin kuin vuosi seurusteltu, ja sit mä olin, että no okei, mäkin teen vähän videoita ja näin. Mutta kyllä mä sanon, että mulla meni varmaan 5 vuotta, että mä löysin oikeasti silleen omaa polkua siinä.
Joo. Miten tapasitte sitä niin kuin Miisan kanssa siellä Jyväskylässä? Vai sä olit jo muuttanut Helsinkiin?
Ei kun Jyväskylässä. Miisa asuu Keurulla.
Se aivan, on ihan siinä. Niin onkin totta muuten. Joo. Aivan. Mutta siis kova juttu, että niin kuin te löysitte siellä toisen, että Miisa on silloin iso teki. Paljon sulla oli silloin seuraaja itsellesi?
Mulla ei ollut edes Instagramia.
Sulla ei ollut Instagramia?
Ei, mä olin ihan Okay. Mä olin tällainen tosi someen ulkopuolella.
Okei. Okay. Mistä syystä? Sä et niinku ylipäänsä, niinku, sua ei kiinnostanut vai?
Ehkä mua ei sit vaan kiinnostanut. En mä tiedä. En mä niinku mitenkään tietoisesti poikotoinut. Mutta mä olin vaan niinku, ehkä se oli vielä sellaista murrosvaihtoa. Kyllä suurimmalla osalla oli jo. Mutta mä en ollut jotenkin löytänyt sinne.
No siis YouTubehan on sellainen, mitä moni aikuinenkin, mä sanon niin kuin aikuisuudesta siitä niin kuin 45 plus mun ikäisiä, tämmöisiä keski-ikäisiä tyyppejä, jotka ehkä alkanut löytää sieltä YouTubesta sisältöä. YouTube oli aikaisemmin semmoinen kanava mulle, missä mä katsoin poikabändivideoita. Sieltä löytyi, tai ylipäänsä keikka-tallenteita, kun jengi tallensi. Mutta siitä alkoi seuraamaan erilaisia tubettajia, ja nehän on sellaisia, että kun sä katsot yhden jakson, niin se on parasta, kun sä koukutut. Sitten niistä tulee sun kavereita.
Juu.
Ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että sä katsot joka päivä vähän jotain ja odottelet koko ajan, että milloin tulee videoita ja muuta. Sulla on tällä hetkellä yli 150 000 tilaaja sun YouTube-kanavalla.
Joo, mutta mun YouTubehan ei ole kauhean aktiivinen.
Joo.
Että mä oon niinku, mä voisin sanoa, että mä oon viimeisen 2-3 vuotta, niin mä oon ollut ihan sellainen podcast-ihminen pääasiassa. Että se niinku, se tavallaan sen puurojenkin kautta, niin siitä tuli se oma kärki.
Joo. Miten siis kun mietin, että 150 yli 1000 seuraajaa, niin sen saaminenhan vaatii hitosti töitä. Jokainen voi lähteä kokeilemaan, perustaa oman YouTube-kanavan ja saada vaikka 100 seuraajaa.
Niin.
Niin miten kun sä oot saavuttanut tommosen suosion niin kuin siellä päädyssä, niin miten sen jättäminen vähän niin kuin taustalle, niin kuinka helppo tai vaikea se oli?
Olisi kyllä vaikeaa, koska siis mä oon miettinyt jälkikäteen, kun mulla on ollut sellainen vaihe, YouTubessa näkyy parhaiten, että mä oon ollut siinä niin kuin true crime-hommassa mukana. Paljon, että tutkii rikoksia ja näin niin kuin raportoi niistä. Ja mä oon jälkikäteen kokenut, vaikka se oli tosi suosittua mulla, niin mä oon jälkikäteen kokenut tavallaan, että toi ei niin kuin ollut mun juttu oikeasti. Että tavallaan se ei, siinä mä vähän niin kuin hairahduin sille polulle, mitä mä suosittelen kaikille, ketkä somea haluaa tehdä. Että älkää menkö sille polulle, että se on suosittua. ja se kiinnostaa, niin teette vaan sen takia sitä. Mm. Että tavallaan mulle kävi vähän ehkä siinä niin, että se alkuun kiinnosti mua, mutta sitten mä tosi nopeasti huomasin, että okei, siinä on niinku, mä koen jopa, että se on niinku eettisesti jotenkin vähän siinä ja tässä.
Yeah.
Niin sitten tavallaan sen, kun mä hylkäsin, niin se tuntui myös luontevalta kokeilla vähän jotain muuta.
Mutta siis millä tavoin eettisesti siinä ja tässä? Onko sillä, että kun siinä on kumminkin, esimerkiksi TikTokissa, mä just katsoin jonkun dokkarin liittyen TikTokia siitä, että on TikTok-salapoliisit, jotka sitten siellä spekuloi ja kertoo vähän niin kuin omana tietonaan asioita, mitkä ei välttämättä ole koskaan tapahtunut. Mm. Jenkeissähän se on ihan niin kuin, se on ihan älytöntä, että miten oikeasti viranomaisetkin on joutunut puuttumaan TikTokkaan ja niin kuin tämmöisiin videoihin. Sehän on siis valtava juttu, mutta esimerkiksi niin kuin YouTuben puolella, niin olisi esimerkiksi sulla semmoisia tilanteita, että sä teet jonkun videon ja sä olit silleen, että ei vitsi, että onko tämä nyt ihan ok?
No siis, mulla
on se, true crimeista.
Niin, no mulla on se, että mä oon aina niin kuin ollut tosi varovainen ja silleen, että mulla on aina ollut faktat tosi kunnossa. Mä oon merkannut lähteet, kaikki tällaiset asiat on kunnossa. Mutta se ehkä, mihin mä viittaisin eettisellä, niin mulle tuli jossakin vaiheessa vähän jännä olo siitä, että tässä on kuitenkin oikeat ihmiset, aivan, ketkä on oikeasti kärsinyt, kellä on oikeita läheisiä. Niin se on aina vähän, vaikka mä olisin kuinka kunnioittava. Niin
se
silti,
on aina vähän.
Niin, se on aina vähän siinä ja tässä. Ja sitten tavallaan, että ei siinä, niinku, ei siinä mitään väärää varsinaisesti ole, jos puhutaan vaikka jostain laista. Mutta sitten siinä se on vähän sellainen fiilisjuttu, että mulle tuli jossakin vaiheessa sit sellainen fiilis, että mä en niinku...
Mikä itsellä on ok niin, ja mikä ei.
Niin, ja minkä takia mä teen.
Ja.
Ja sitten se oli lisäksi tosi ankeeta. Tiedätkö silleen niin kuin kuukausia
no, vaan
lueskella netistä jotain
murhaohjelmia.
Joo.
Kyllä. Okei. Okay. No mutta sä oot täyttämässä muuten ihan just pyöreitä.
Joo.
Nyt kun tää tulee ulos, niin tää seuraavalla viikolla sä täytät pyöreitä 30.
Mä täytän vasta maaliskuussa.
Maaliskuussa.
Joo.
Mut ihan nyt tässä keväällä.
Mut tässä joo.
Mut sä oot nyt kumminkin niin kuin, sä oot koko sen 20-vuotisen... mitä sä oot 20 vuotta siitä 30, niin ollut enemmän tai vähemmän sosiaalisessa mediassa sisällöntuottajana. Onko se ollut sellaista, kun nyt tässä kumminkin aika paljon seuraa erilaisten tekijöiden sisältöä ja elämää, niin sunhan pitää olla koko aika äärimmäisen tuottelias. Tietenkin nuorenahan sitä keksii ja näkee ja ottaa tosta ja ottaa tästä, mutta kuinka raskasta tai helppo se on ollut sulle, tämä viimeinen siis 10 vuotta?
Se on ollut tosi kiehtovaa. Mä oon yllättynyt siitä, että mä voin kyllä sanoa, että ei se kauhean raskasta mulle ole ollut. Että mä huomaan, että mä oon niin nuoresta asti pistänyt sellaisen aivot sellaiseen asentoon, että joka viikko, silloin esimerkiksi kun mä YouTube aloitin, joka viikko piti tulla video. Joo. Ja se kesti monta vuotta. Joka viikko tuli video ilman niin kuin no breaks.
Okay.
Niin siihen jotenkin kanavoi aivot. Että sit niitä ideoita vaan tulee. Ja mulla oli sellainen vaihe elämässä, että mä aina heräsin yöllä vaikka 2 aikaa. Ja mulla on idea päässä. Sitten mä aina kirjoitan sen ylös ja sitten mä menen takaisin nukkumaan. Joo. Niin se aina niinku, mulla on hirveän kova luotto siihen, että se sisältö kyllä tulee mun luo, kun mä vaan niinku annan niinku olla.
Joo.
Mutta kyllä mä oon sen huomannut, että se ei ole niinku tavanomaista, että se on näin. Että onhan se varmaan silleen niinku... Siinä silleen niin kuin alitajuisesti se on varmaan aika raskas prosessi sitten kuitenkin, että kyllä se kuormittaa silleen ei niin tietoisesti.
Joo, kyllä.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Miten sitten kun sä siirryt siitä podcastin maailmaan? Podcastithan on nyt tullut ja nyt monta vuotta jo ollut aika niin kuin Suomessakin sellainen varsin kasvava puoli. Ja nyt jossain vaiheessa, kun tuntui aikaisemmin, että kaikkea oli blogit, tai blogit, niin nyt on aika monella sitten podcastit.
Kyllä.
Niin mitä sä löysit podcastit sieltä?
Me oltiin itse asiassa Miisan kanssa aikanaan, tehtiin tällaista podcastia kuin Parisuhdekriisi, ja se oli joku tyyliin 2018-2019 jompikumpi vuosi, kun me aloitettiin. Että me oltiin ihan siellä ensimmäisiä suomalaisia podcasteja, mutta sitten me tehtiin sitä pari vuotta ja sitten meistä tuntuu, että nämä kriisit on kriiseilty.
Joo, puhuitte sitten omista kriisistä vai ylipäänsä parisuhteen liittyvistä kriiseistä?
Se oli vaan tällainen parisuhdeteemainen podcast, jossa yleensä me valittiin vähän niin kuin eri puolet.
Okei.
Ja sitten väännettiin sitä. Mutta sen jälkeen mä vähän niin kuin hain paikkaani siellä podcast-kentässä ja sitten tälleen niin kuin 2 vuotta sitten, vähän reilu, niin tuli sitten tämä mun oma tällainen vähän niin kuin monologipodcast, joka sitten tavallaan, musta tuntuu, että se on niin kuin mun uralla ollut sellainen tilanne, joka vähän niin kuin oli sellainen aha-elämys. Että okei, tämä on se mun juttu.
Joo, mä siis on kuunnellut, mä kuuntelin tuossa eilen viimeis, kuuntelin 1,5 jaksoa. No siis tosi, ensinnäkin kun se on monologi, yksin tekeminen, se on ihan erilaista. 50 minuuttia saattaa kestää, mutta se nyt kyllä niin kuin hyvin kantaa. Ja sitten se sun luonnollisuus ja sitten kun sä tiedät, mistä sä puhut ja se tulee silleen rennolla tyylillä, niin sehän on varmaan semmoinen, mikä kiehtoo tosi paljon ihmisiä. Mm. Mutta Puurojengi on podcastin nimi.
Kyllä.
Ja just katson, että yli 1 miljoona kuuntelua viime vuoden puolella.
Viime kauden puolella.
Viime kauden puolella, niin
syksyn puolella. Kyllä, 12 jaksoa aikana, joo.
Joo. Miten siinähän seurataan varmasti aika paljon lukuja. Onko se semmoinen juttu, mitä sä niin kun sä teet sitä tietenkin, niin se löytyy se oma polku. Mutta sitten jossain vaiheessa sitä alkaa seuraa, että miten tätä kuunnellaan. Koska kilpailualahan tämä on. Ja...
Kyllä. Se siinä ehkä hauskaa on, että tämä on niin kuin ensimmäinen projekti, missä musta tuntuu, että mä eka kertaa en tuijota niitä lukuja.
Hyvä.
Mä oon koko 10-vuotisen uran tuijotellut siellä YouTubessa niitä lukuja ja miettinyt, miksei tämä lähde paremmin tai miten tämä lähtisi paremmin tai niin kuin näin.
Ja
sitten saanut sellaisen 2 minuutin dopamiinipiikin siitä, jos joku kerrankin lähtee. Mutta sitten tämä on sellainen projekti, että mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta se vaan tähän mennessä, toivotaan, että näin jatkuukin, mutta tähän mennessä se koko ajan vaan paranee. Että se on ollut niin kuin kausikaudelta koko ajan suositumpi. Ja se on mahdollistanut sen. Mä oon niin kuin sanonut siinä podcastissakin, että musta tuntuu, että se, ettei tarvitse tuijotella lukuja, niin se on vähän niin kuin menestyneiden etuoikeus.
Mm.
Että koska sitten kun se toimii, niin sittenhän sitä ei tarvii niin kuin tuijottaa. Mutta sitten kaikissa muissa aiemmissa projekteissa, niin aina mä oon kyllä tuijotellut niin kuin rystyset valkoisina niitä lukuja. Mutta nyt mä oon niin kuin päästänyt siitä irti. Ja musta tuntuu niin kuin, vaikka mä haluaisin sanoa, että mulla on joku eeppinen oivallus tapahtunut elämästä tässä, mutta mä veikkaan, että se johtuu vaan siitä, että on sellainen aito luotto siihen, että tää nyt vaan pelittää.
Joo. No mikä on se fiilis, kun sä täytät pyöreät 30? Niin millainen luku se sulle on?
No, on se vähän pelottava ehkä.
Miksi?
Koska musta tuntuu, että meidän ala on niin nuori. Että musta tuntuu, että mä oon niin kuin nyt astun... Tai esimerkiksi perinteistä mediaa, jos mä katson, niin siellähän on paljon niin kuin silleen 30-vuotiaana se ura vasta alkaa monilla perinteisessä mediassa silleen niin kuin näkyvämmin. Mutta sitten meidän tässä niin kuin somegeimissä, niin nehän on silleen 19-vuotiaita jotkut tuolla, ketkä painaa niin kuin 200 000 tilaajalla. Ja...
Sä tiedät, miltä musta tuntuu.
Niin, okei. Okay. Niin just. Ei, mutta en mä ehkä täysin sinut sen asian kautta, tietkin.
Joo. Kriiseilet sä nyt jo tätä?
En mä niinku ei se niinku ole niin paha, että mä kriisiyttäisin sitä, mutta se on niinku sellainen, että en mä niinku hypi ilosta.
Okei. Okei. Okay. Joo, mä saan kiinni kyllä. Ja mä ymmärrän ton täysin, koska, mutta se on, mä jotenkin niin kuin näen, että sitten sä puolestaan pystyt tekemään niin, että sä oot se tie raivaaja niille, jotka tulee perässä. Tai jotka on jo yli 30 puolella. Koska siis mä jotenkin huomaan, että niin kuin podcast-maailmassa niin se skaalahan on nyt lähtenyt vähän aukeamaan. Ja sitten niin kuin tuben ja missä tahansa niin kuin TikTokin ja Instagramin puolella, niin se sama juttu. Että siellä niin kuin tämmöiset tekijät, jotka on esimerkiksi ollut parikymppisiä, kun ne on aloittanut, niin ne on saanut vankan suosia. Tavallaan ne on kasvattanut sitä ja ne on pystynyt monipuolistumaan.
Kyllä.
Asian tiimoilta.
Kyllä.
Et se on niin kuin se. Mikä on niin kuin semmoinen tähtäin, mikä sulla on tässä nyt sitten, kun sä kumminkin sitten selkeästi mietit näitä asioita ja katselet kelloa ja mietit, että mikä se niin kuin on. Mikä on niin kuin semmoinen toive?
Toi on ollut mulle aina hirveän vaikea jotenkin. Mulla esimerkiksi moni sanoo, että heillä on hirveän vahva intuitio asioista. Niin mä en usko, tai siis uskon intuitioon, mutta mulla ei sitä ole, koska mä oon sen verran yliajatteleva ihminen, että musta tuntuu, että se pelko asioiden epäonnistumisesta ajaa yli sen intuition. Okay. Että mä hyvin usein niin kuin ylivarmistelen, jonka takia sitten mä myös koen, että sellaiset isot unelmat on mulle vaikeita, koska mä aina ajattelen, että no ei tämän kuitenkaan. Mutta pikkuhiljaa niin kuin viime vuosina niin mä oon huomannut, että kyllä mulla on niin kuin kova usko on tohon podcastiin, että kyllä mä niin kuin haluan, joskus mä oon sanonut, että mä haluan olla Suomen isoin podcast. Se on niin kuin aika sellainen kryptinen tavoite tietyllä tavalla, koska mikä sen nyt määrittää sitten taas. Mutta se on yksi. Ja kyllä mä oon niin kuin miettinyt, että kyllä mä haluaisin kokeilla radioa jossain muodossa. Että ehkä se on sellainen niin kuin joku unelma mulla.
Niin kyllä. Kyllä. Ja siis tähän on. Mä jotenkin aina mietin sitä, että kaikki tämmöiset, mitä on tehnyt aikaisemmin, sitä on katsottu vähän niin kuin huonolla tavalla, että jos sä oot tehnyt tubea ja sä oot ollut sitä ja sä oot tehnyt tätä, niin se on katsottu, että no onko se tekee vähän kaikkea, mutta se ei osaa keskittyä yhteen
Niinpä.
Asiaan. Ja nyt se on kääntynyt ihan päälaelle, että mitä enemmän sä oot tehnyt, niin se, ja niin kuin se onkin mun mielestä, paljon niin kuin enemmän kokemusta ja pätevyyttä niin tekemiseen, koska sulla on sitä vinkkeliä näköä. Miten sun puoliso Miisa, niin hän on myöskin todella menestyksekäs. Ja nyt itse asiassa mä just katoin, että nyt kun tämä lähetys tulee ulos, niin on Kultainen Venla-gaala käyty. Ja hän on siellä muun muassa yleisöäänestyksessä niin kuin, vuoden juontajana.
Kyllä. Joo, hän on finalisti siinä.
Joo, niin onko teillä kilpailu niin kuin kotona?
Ei ole. Ei ole koskaan ollut kilpailua.
Joo.
Mutta kyllä silloin niin kuin, vaikka 6 vuotta sitten, niin kyllä mulla oli sellaisia alemmuuden kokemuksia siitä, kun hänellä on niin paljon erilaisia niin kuin, tilaisuuksia.
Ja.
Ja sitten sellaiset tilanteet oli aikanaan ikäviä, että oli sellaisia hetkiä, että joku asia, mitä Miisalle tarjotaan, niin mä olisin ottanut sen silleen tasajalkaa hyppien innoissaan vastaan, niin hän kieltäytyykin siitä. Niin se on niin kuin silleen ollut, siitä tullut jänniä tuntemuksia, mutta me ollaan hyvin onnistuttu niin kuin pitämään se kilpailu poissa. Ja nykyään mä oon huomannut niin kuin viimeisen, sanoisinko mä 3 vuoden aikana, niin mä oon osannut kääntääkin sen niin, että se on niin kuin aina yhteinen voitto, jos toinen voittaa. Mä oon sen kanssa tehnyt kyllä töitä.
Joo, ja mä voisin siis kuvitella, koska siis se on, sanotaan näin, että avioliitossa kun ollaan ja eletään yhdessä ja sitten tehdään sama juttu, mutta kumminkin siinä on niin kuin se, niin kuin tämä on vähän eri juttu kuin tekisi, teillähän on yhteinen firma, missä te teette.
Meillä on erilliset firmat, mutta meillä on yhteinen projekti kyllä se yhteinen, podcast.
Niin aivan, Gregovit, mutta siis että se on, siinä kilpaillaan niin kuin luvuista. Ja
kyllä.
Sitten ehkä just se tunne, että miksi tollainen mulle ei ole, tyyppisesti. Ootte sitten käynyt paljon näitä keskusteluita, olisit silloin pukea näitä asioita sanoiksi vai miten se tuli niin kuin sulla ulos? Koska sehän alkaisi sitten hiertää.
Niin.
Jos ei sitä käsittele, niin parisuhdetta voisin kuvitella.
Mä sanoisin, että se niin kuin tuli, se missä tuli niin kuin negatiivisesti ulos, oli ehkä just se hetki, että kun toinen saa jonkun hienon mahdollisuuden, niin sitten se, että ei osaakaan sille aidosti. Että totta kai on silleen, että jes, ihan mahtava juttu, mutta sitten onko se vähän silleen, jes, ihan mahtava juttu.
Niin.
Että tavallaan, tiedätkö, että sen huomaa, että se ei tullut niin, mutta tavallaan siinä vaiheessa mä tajusin, että tätä pitää työstää, kun joskus vuosia sitten Miisa sanoi mulle silleen, että hän ei niinku välttämättä silleen, että mä en ole välttämättä eka ihminen, kelle hän sitten kertoo sen niinku, että jos tulee joku huippujuttu.
Okay.
Niin sitten mä olin silleen, että okei, tämä pitää muuttua. Ja se on muuttunut.
Yeah.
Että nykyään mä oon niin kuin Miisan isoin tällainen kannustaja.
Yeah.
Ja se on hirveän tärkeää. Ja Miisa on aina kyllä ollut mua kohtaan tosi sellainen.
Yeah.
Ja mä oon siitä vähän niin kuin ammentanut.
Yeah. No hyvä kuulla. Kiva Joo. juttu. Te olette pari vuotta ollut naimisissa. 22 menitte naimisiin.
22.
Ja mä muistan silloin, kun Miisa kävi mulla täällä. Onko se TTK-aikaan? Olitte silloin jo naimisissa, että olitte menossa muistaakseni naimisiin?
Me oltiin varmaan menossa.
Olitte menossa naimisiin, joo. Ja mä muistan, että se on aina semmoinen niin kuin kiva jännittyneisyys, mikä siinä on. Miltä se avioliittoelämä on maistunut? Onko se muuttanut, niin kuin, kun te olette kumminkin ollut pitkään sitä ennen yhdessä?
Joo, me ollaan oltu jo yli 10 vuotta yhdessä. Kyllä se muutti. Se hitsasi yhteen sillä lailla, että tietyllä tavalla siinä tuli jotenkin konkreettisesti sellainen, että me ollaan nyt toistemme nurkassa.
Joo.
Että mitä vaan tapahtuu, niin me niin kuin toisemme, niin kuin otetaan toistamme koppia.
Joo.
Että kyllä, kyllä siinä tapahtui joku sellainen niin kuin näkymätön. Että nyt se on
kyllä
virallista.
Ihana kuulla. Sitten semmoinen asia, mikä nousee, kun esimerkiksi katsoo, googlettelee tai katsoo asioita, mikä liittyy Tomaks suhun, on se, että sä oot elänyt uskonnollisessa perheessä. Siitä on ollut paljon puhetta ja siitä puhutaan. Ja sitten toinen asia, mikä ihmisiä kummastuttaa, on se, että sä et ole koskaan ollut humalassa maistanut alkoholia. Ne on tämmöisiä asioita. Pitää paikassa. Ja sehän on se, että nyt esimerkiksi, sanotaan näin, että kun mies, joka tubettaa, tekee podcastia, tekee somesisältöä, kertoo näistä asioista, niin sehän on semmoinen asia, mitä monet nuoret sitten peilaa, että hei, vitsi, onpa siistiä, että kun siellä on muita semmoisia, niin koska mun nuoruudessa niin sitä oli sitä, että jengi oli aivan sekaisin. Oli bändit, jotka veti aamustiltaan viinaa, se oli olevina siistiä, hienoa ja cool juttu.
Kyllä.
Ja itsekin sitten viikonloppuna yritti olla samalla kuin joku Vince Neil tai Nicky Six, Mötley Crüe. Niin millaista palautetta sun seuraajat antaa sulle niin esimerkiksi tästä, että...
No mä oon huomannut, tää on vähän sellainen kaksiteräinen miekka aina kaikessa somessa, mutta kyllähän se aina kun avautuu ja kertoo rehellisesti, niin sit saa niinku ihmisiä kiinnostaa ja sit saa myös aina positiivista palautetta.
Kyllä.
Ja näin. Mutta sehän siinä onkin, että siinä pitää olla silleen tarkkana myös, että ei mene sen huumaan ja rupea kertoa niinku kaikkea. Tietyt rajat pitää kuitenkin pitää. Mm. Mutta kyllä tällaiset niinku, totta kai se tuo vertaistukea ihmisille. Mäkin olen kertonut paljon siitä, että mä koen, että just tämän alkoholittomuuden takia niin yliopistossa koin yksinäisyyttä. Sen takia, koska se on niin sellaista viinanhuurusta.
Siellä mennään.
Kyllä.
Joo.
Mutta kyllä mä aina niin kuin koen tällaisissa asioissa, että niistä on hyvä puhua just sen takia, että ihmiset saa siitä myös.
Niin kyllä. Niin sä oot kauppatieteiden maisteri.
Kyllä.
Onnittelut siitä.
Kiitos.
Maisterismies. Miten sitä mä oon aika usein miettinyt, just niin kuin, no nythän se alkaa olla, että sun tyyppisiä ihmisiä, jotka oikeasti ei alkoholia vaan kiinnosta yhtään, niin on tosi paljon ja siitä puhutaan jo, niin kuin tiedätkö, isommin. Mutta millaista se oli sitten kouluaikaa, kun kaikki oli opiskelijabileitä ja muuta, että se alkoholihan kuuluu siihen ihan niin kuin olennaisena asiana.
Kyllä.
Ja sitten jos ei niin kuin oikeasti ole juonut tai halua juoda edes, niin tuliko siinä semmoinen ryhmä, koitko koskaan semmoista ryhmäpainetta siinä, että vitsi, pitäisikö nyt sitten vetää sitten pikkujurrit tässä?
Kyllä mä monesti koin sen silleen, ikävä kyllä vähän silleen, että jos sä et käytä alkoholia, niin sä et kuulu joukkoon sen takia, koska siis todella monet bileet, vaikka ne niin kuin NS tarjoaa vaihtoja on sellaisellekin henkilölle, joka ei juo, niin on siinä silti se, että osallistu nyt beer pongiin silleen, että sä vedät niin kuin freeway kolaa. Tavallaan, että ei se kuitenkaan ole sitten se sama. Ja sitten kyllä siinä niin kuin aina se eka kysymys, että okei, miksi sä juo? Ja sit tavallaan mulle toi kysymys on myös nykyään, kun puhuit tuosta uskonnollisesta taustasta, niin tosissaan se oli joskus se syy, miksi mä juonut, mutta mä oon siitä irtautunut.
Yeah.
Niin nyt se on vähän niin kuin, mä en ole koskaan juonut alkoholia ja sille oli ennen syy.
Yeah.
Nyt sille ei niin kuin ole sellaista, siihen ei ole enää sellaista kiveen hakattua syytä.
Yeah.
Ja se ainut oikeastaan on se, että mä oon tottunut siihen ja se on vuosien varrella, kun mä oon 100 000 kertaa vastannut kysymykseen, miksi et juo, ja sitä on kyseenalaistettu, niin siitä on tullut niin iso osa tavallaan identiteettiä, että on yhtäkkiä, tuntuisi todella hazardilta, että mä nyt tarttuisin niinku pulloa.
Mä voin sanoa, että sä et ole menettänyt yhtään mitään, niin. Päinvastoin. Mun hyvä ystävä sanoi, että ei ole mitään sellaista asiaa, mikä huononisi alkoholilla.
Niinpä.
Tiedätkö, että hyvin harva, että aina puhutaan sitä, että sekin vähän niin kuin romantisoidaan, että voit juoda niin kuin ruoan kanssa. Ja meilläkin pienenä, mä oon katolaisesta perheestä, mutta meilläkin niin kuin pienenä just juhlatilaisuudet sun mulle, niin meilläkin lapsille tarjottiin pieniä laseja niin kuin viiniä. Että se oli tavallaan semmoinen asia, mikä niin kuin, että sit opetettiin. Ja se ehkä niin kuin normalisoi sen asian, että alkoholi ei tarkoita myöskään sitä, että pitäisi aina niin kuin kännissä olla. Mutta sitten taas Suomessa se kulttuuri on niin erilainen, että täällä niin kuin se alkoholi meinaa humalaa.
Kyllä.
Ja siitä saadaan lukea vähän väliä, että kun kansanedustaja ei pääse koneeseen tai tiedätkö, joku töpeksi jossain tuolla. Sun puoliso on myöskin sitten nyt siinä ollut, niin kuin, että hän on sitten halunnut myöskin, varmaan osittain myöskin tukea sun päätöstä, mitä sä teet, sun identiteettiä, mutta sitten hän myöskin haluaa sitä testata, niin onko se ollut hänelle helppoa? Koska siis...
Se oli hänelle tosi helppoa sen takia, koska kun me alettiin seurustelemaan, niin... hän on kuvaillut mulle sitä niin, että se oli vähän sellainen kokemus, että ai noinkin voi olla. Että sitä ei tarvii juoda sitä alkoholia, koska Miisalla oli aika sellainen negatiivinen fiilis siitä. Että sillä oli aina vähän sellainen olo, että se vähän niin kuin, jotta se näyttäisi nyt sitten muille, että okei, hän on messissä ja mukana ja niin kuin, että pääsee porukkaan, niin vähän niin kuin sen, siitä paineesta vain joi, eikä pitänyt siitä itse.
Ja.
Niin sitten tavallaan se siinä vaiheessa, kun hän oli vuoden kanssa, vuoden about mun kanssa seurustellut, niin hän oli silleen, että hän ei kyllä, niin kuin, että tämä ei ole yhtään hänen juttu, hän haluaa ja. Lopettaa myös yhtään, tai hyvin vähän me ollaan siitä kyllä silleen puhuttu, koska esimerkiksi en mä yhtään häntä siihen painostanut.
Joo.
Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tälleen niin kuin 10 vuotta myöhemmin, niin kyllä se on ollut hirveän tärkeä asia oikeasti, että on siitä sama linjaus. Se on jotenkin niin paljon helpompaa.
Mä katsoin, että teidän häissä ei ollut alkoholia ollenkaan.
Ei.
Oliko siellä joku salapullo jossain?
Ei ollut.
Eikö?
Ei.
Koska se on yleensä semmoinen häirijuttu.
Niin, kyllä.
Miten siis jännä olisi kuulla, siis miten, minkälaiset häät oli? Koska sitten jotenkin sä ajattelet, että häihinhän liittyy aina se, että siellä on aina joku eno, jolla on tiedätkö joku
kyllä.
jemma jossa ja sitten siellä otetaan takakontista vähän
jep,
juomaa jep. Ja yritetään vähän salaa olla. Niin
mun tietoon ei ole tullut yhtään salapulloa. Ja se on ollut hyvin salainen sitten, jos on ollut. Mutta tosi hyvin meni häät. Ja siis kyllähän me sitä mietittiin, että okei, mitä ajatuksia tämä herättää ihmisissä. Mutta sitten mä koen, että häät on se tilanne, missä sä voit päättää tasan, että ne näyttää minulta.
Kyllä.
Niin siinä me vedettiin se linjaus ja se oli mun mielestä erinomainen. Ainut mitä me pelättiin oli se, että lähteekö siitä sitten bileet käyntiin. Niin. Että sehän on aina silleen, että suomalaiset holittomissa juhlissa, niin onko se niin kuin. Mutta ei, siellä oli kyllä aivan mahtava meininki.
Yeah.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Hei, kun sä puhuit tossa, että kun sä oot vastannut 100 000 kertoja siihen, että miksi sä et ole käyttänyt alkoholia ja sitten sä kerrot asioita, mutta sitten on kumminkin tietyt rajat.
Kyllä.
Onko ne rajat rakentunut vuosien mittaan vai miten esimerkiksi sun kohdalla? Koska nythän te teette sun puolison kanssa yhteistä podcastia.
Kyllä.
Ja siinä te varmastikin avatte omia elämäntilanteita ja sitten käsittelette asioita, niin miten teidän rajat määräytyy? Totta kumminkin sisällön tuottajia ja ihmisiähän valtavasti kiinnostaa aina, että just katsoin jonkun YouTube-videon, jossa te esittelitte kotianne ja oli tämmöiset jouluvalmistelut ja muuta, niin sehän on aika sellainen tavalla, että avaatte aika paljon ihmisiä.
Kyllä.
Ihmiset tietää tasan tarkkaan, että minkä näköinen koti teillä on, millainen sohva siinä on ja niin edespäin, niin miten teidän rajat niin kulkee?
Joo, ilman muuta rakentuu ajan kanssa. Siinä on hirveästi kyse nykysomemaailmassa, missä avataan paljon, niin siinä on ainakin mun mielestä hirveästi kyse siitä, että mikä itsestä tuntuu miltäkin. Että joittakin mielestä jotkut asiat, mitä me ollaan avattu, on aivan liikaa. Että vaikka joku vanhan liiton ihminen tai vaikka joku mun mummo, jos siltä kysyisi, niin hän olisi varmaan ihan, että mitä helvettiä. Mutta sitten se niin kuin on jotenkin hirveän selkeätä itselle. Että siellä on ihan selkeitä rajoja. Esimerkiksi meidän parisuhteessa, niin mehän ei olla ikinä vaikka näytetty minkäänlaista läheisyyttä. Että meillähän niin kuin aikanaan oli sellainen vaihe YouTubessa, kun meillä aina kommentoitiin, että pussatkaa videolla. Ja me oltiin sille, että toi on ihan todella outoa.
Aivan.
Että ei pussata videolla.
Joo.
Mutta sitten esimerkiksi ollaan me tosi tarkkoja tuosta, että kotia me voidaan muuten näyttää, mutta me ollaan aivan siis todella, todella tarkkoja, että ei näy ikkunoista ulos silleen, koska Miisalla on ollut, kun hän asui Tampereella aikanaan, niin hänellä on ollut sellainen tilanne, että hänen osoite selvisi ja sitten koputeltiin ovella ja näin edespäin, hän joutui muuttaa ja kaikkea tällaista.
Joo, mä muistan, kun me puhuttiin tästä.
Kyllä. Kyllä. Niin tiettyjä rajauksia tekee silleen tosi tietoisesti.
Ja
kyllä mä niin kuin mietin vaikka, mä oon puhunut esimerkiksi mielenterveydestä paljon.
Kyllä.
Mutta sitten mä koen esimerkiksi, että mä voin kertoa, että mulla on niin kuin aikuisiällä tullut ahdistusta vaikka elämään. Niin mä siitä kerron avoimesti ja siitä, että mä oon käynyt terapiassa, mutta en mä halua avata mitään sen enempää tavallaan siitä. Ja mä koen, että se, se, tai jotkut saattaa just kysyä, että kun mä oon joskus tehnyt tällaisen pidemmän jakson, missä mä oon puhunut tästä aiheesta, niin voinko mä kertoa, miten nyt menee ja näin edespäin. Niin mä koen, että noin vähän sellaisia asioita, että ne on niin henkilökohtaisia, että tavallaan se ei se vaadi sitä, että mä oon päivittämässä mun
ja kyllä,
sellaista niin kuin terapiapäivääkin.
No joo, mä ymmärrän ton ihan täysin ja se on hyvä, että tiedostaa. Mutta tuleeko sitten niinku painetta, että sitten kumminkin ihmiset haluaa, ne haluu koko aika lisää. Ja niin kuin mä sanoin, niin kuulija, että se on hyvä, jos ei tarvitse katsoa, mutta sitten väistämättä jossain kohta tulee se tilanne, että okei, että miksi tämä nyt ei lähde tai miksi tämä nyt ei toimi. Niin kuin artistillakin saattaa tulla tilanne, että yksi levy myy tosi hyvin ja sitten seuraava biisi onkin ihan paska ja miettii, että miten tämä nyt ei esimerkiksi toimi, miten me ei päästy nyt edes top vitoseen. Niin tulee sitten mietitty tämmöisiä asioita, että kuinka paljon on liikaa tai kuinka paljon on liian vähän?
Ilman muuta. Että kyllä sitä niin kuin, kyllä mulla on aikana ollut just noteseissa silleen muutamia sellaisia teemoja. Että jos mä tämän kerron, niin tämä on bängeri. Tiedätkö silleen?
Kyllä.
Ja sitten sitä joutuu miettimään, että onko tämä niin kuin sellainen asia, mistä haluaa puhua. Ja monesti on kyllä, no se vähän riippuu just niin siitä, että jos monet voi saada siitä jotain, ilman, että se varsinaisesti, vaikka se, että jos mä miehenä kerron, että oma käsitys vaikka mielenterveysasioista on muuttunut oman kokemuksen kautta, niin se toivon mukaan, jos mä sitä avaan, niin se antaa monille ehkä rohkeutta pohdiskella sitä omalla kohdalla.
Kyllä.
Ja moni voi saa siitä jotain, mutta mä en paljon siinä oikeastaan itse menet. Että se on vaan sellaista avoimuutta ja mun on jopa helpompi ehkä hengittää itse sen jälkeen, kun mä tuollaisen avaan. Mutta sitten on myös sellaisia aiheita, missä niin kun huomaa, että täysin vaan kertoisi itsestään, että sen hetken ajan muut huomaisi. Niin tavallaan se ero pitää tunnistaa, että mikä tässä on motiivina. Että jos tässä on vaan ne klikit motiivina, niin sitten ehkä kannattaa jättää pöytälaatikkoa.
Joo, kyllä. No te olette tehnyt aikaisemminkin yhdessä puolisonkaan. Nyt kun te ehdotitte tätä yhteistä podcastia, niin kuinka helppo tai vaikea siihen oli tarttua? Koska se ei aina itsestäänselvyys, että kivahan se on tehdä ajatuksellisesti varmasti ihanaa tehdä, mutta sitten varmaan tulee jos kysymyksmerkkejä itselleenkin päähän.
No meillä oli silleen, että meillä oli monta vuotta kyselty, että me jatkettaisiin sitä parisuhdekriisiä, mikä meillä aikana oli se podcast, mutta se ei tuntunut missään vaiheessa hyvältä, että se oli niin kuin nähty.
Joo.
Mutta me tehtiin itse asiassa tähän puurojengiin. Me tehtiin yhteinen jakso ja se tuntui niin helpolta, että me lähdettiin itse asiassa itse myymään tätä Grekovit-konseptia. Ja tässä nimenomaan isona muutoksena aiempaa oli se, että tässä me ei puhuta ollenkaan parisuhteesta, vaan se on enemmän sellainen tietyllä tavalla ajankohtaisohjelma. Voisi sanoa, että tavallaan se ei tuntunut siinä mielessä yhtään vaikealta, koska siinä tuntui siltä, että on tosi kivaa tehdä yhdessä pitkästä aikaa jotain projektia yhdessä. Me oltu moneen vuoteen mitään yhdessä tehty. Niin se tuntui vaan luontevalta. Ja sitten tuntui just, että tosi miellyttävää tehdä jotain, mikä ei ole just silleen parisuhde sitä parisuhde tätä.
Se on ihan mikä tahansa ala, niin siellä niinku se huippu ja se kärki, se on se, mikä näkyy siellä. Mutta sitten sen kärjen alla on paljon semmoista isoa massaa, joka yrittää päästä sinne ylös. Ja jotkut ehkä just pääsee rahoittamaan, jotkut ei pääse koskaan siihen. Paljon tubettajia, paljon sisällöntuottajia nytkin, jotka nuoria tyyppejä, jotka miettii, että vitsi, että olisi ihana päästä tekemään, kuinka helppoa se on tai kuinka vaikea se on tai mitähän se on. Niin, sä oot nyt yli 10 vuotta tätä touhunut, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit tämmöisille niin kuin tyypeille, jotka miettii, että mä rupean kanssa tekemään podcastia. Mä rupean kanssa kuvaamaan vähän sisältöä. Tämä on se lähtöajatus, on monella tämä.
Oh.
Jollakin saattaa olla paljon kehittyneempi idea kyllä. Ja varmaan nykyään onkin, koska se kilpailu on niin kova. Ja sitten kun sä näet ja seurat tosi paljon, mutta kilpailu on kova.
Tosi kova. Se niin kuin, mä oon saanut siitä huutia aikanaan, kun mä sanoin ihmisille, että Suomessa on liikaa podcasteja. mutta
mikä on täysin totta.
niin. Mutta silloinkin mä sanoin sen ja mä uskon vakaasti siihen, että Suomessa on liikaa podcasteja, mutta liian vähän podcasteja, joihin panostetaan. Suomessa on hirveän määrä podcasteja, joissa kävellään studioon ja ollaan vähän silleen, meillä on 3 ranskalaista viivaa, josta puhutaan ja sitten varvoitaan juttelemaan ja katsotaan mitä käy.
Kyllä.
Niin jos on joku oikeasti idea, ja on oikeasti sellainen palo, että tästä mä haluan puhua ihmisille, niin miksei? Ilman muuta. Mutta kyllä standardit on jo silleen tässä somegeimissä niin kovat, että niinku aikanaan ei tarvinnut olla silloin 10 vuotta sitten sellaiset jutut kunnossa, kuten hyvät mikit ja hyvät vehkeet. Se vähän niinku riitti se sellainen niinku kevyempikin panostus, mutta vaikka podcastissa, niin kyllä se niinku pitää jo olla ihan oikea mikki.
Niin kyllä.
Että sellainen niinku pelkkä, että tekninen toteutus on kunnossa, ei enää riitä. Että kyllä mä niinku kannustan ihmisiä aloittamaan, mutta kannustan myös panostamaan, koska mä uskon myös siihen, että se on tarpeeksi kuitenkin nuori Suomessa. Että kyllä siinä niinku on aika helppo pärjätä podcast-maailmassakin, jos se on jotain tosi silleen freesiä Suomen markkinaa.
Niin kyllä.
Miltä susta on tuntunut tähän? Nyt sä aloitit ex-vaimon
no
kanssa.
No siis se ei ole mikään itsestäänselvyys. Että kyllähän mullakin itselle tuli se ajatus, että ei tämä varmaan niin kuin tule mikään kävelypuistossa olemaan.
Joo.
Mutta sitten kun sä tiedät, mitä sä oot tekemässä ja nimenomaan siihen niin kuin sisältöön keskitytään ja se tuotetaan oikealla tavalla, niin sitähän se toimii. Ja esimerkiksi meidän kohdalla se on ollut sillä lailla kiva tehdä, että meillä kummallakaan ei ollut mitään painetta siitä, että miten tämä lähtee tai kuinka paljon kuuntelet. Me tiedät, että me tehdään nämä ja jos tämä toimii, niin jes, me ollaan tosi tyytyväisiä. Ja jos se ei toimi, niin sitten se riski on aina olemassa, koska kilpailu on niin kova.
Kyllä.
Mutta siis se just nimenomaan, että kun sen tekee vailla semmoista niin kuin painetta, niin se on jotenkin niin kuin ollut se helppo tehtävä, koska... Mutta monellahan ei ole tätä tilannetta. Teillä on myös semmoinen tilanne, että teillä on kumminkin se teidän turvattu meininki ja ihmiset tuntee ja tunnistaa teidät. Että et siinä on niinku tavallaan, ei tarvitse lähteä niinku ihan alusta lähtien siihen liikenteeseen. Se helpottaa sitä valtavan
tosi paljon.
Parasta aikaan Jenkeissä käydään hirveätä vääntöä siitä, että nyt... Onko 19. päivä, nyt se on ensi viikon puolella, että niin sanotusti TikTok saattaa sulkeutua siellä kokonaan.
Kyllä.
Ja nyt siellä on jo väläytelty, että Elon Musk olisi nostamassa tai ostamassa TikTokin, tai sitten tämmöinen yksi maailman, tai se ehkä seuratuin tubettaja Mr. Beast on todennäköisesti saamassa rahoittajia ympärille ja ostamassa tämän. Mutta sitten kun siellä seuraa, niin siellä on siis hirveä paniikki päällä, että mitä siitä tapahtuu, jos sitä oikeasti sulkeutuu. Siellä monen ihmisen identiteetti katoaa kokonaan. Miten esimerkiksi, miten sä kokisit sun kohdalla, että jos some katoisi, jos Suomessa esimerkiksi TikTok ja Instagram vaikka suljettaisiin?
No mullahan se hauska, että mä oon sellainen niin kuin sitä sukupolvea, joka vihaa TikTokia. Että mähän tanssin TikTokin haudalla tällä hetkellä. Mutta se olisi kyllä, jos Instagram, YouTube, tällaiset alustat katoisi yhtäkkiä, niin oishan se tosi rajua. Mutta mulla on kyllä sellainen niin kuin, mulla on aika sellainen niin kuin luotto tulevaan siinä mielessä, että ensinnäkin mä oon nähnyt sen, miten alustalta toiselle kyllä ihmisiä kiinnostaa, jos sä teet hyvää sisältöä ja näin edespäin.
Ne seuraa
et
kyllä.
Ne seuraa kyllä, että siinä ei olisi mitään sellaista niin kuin, varsinaista ongelmaa. Ja sitten se on niin kuin, meidän koko uran on puhuttu sitä, että no entä jos YouTube nyt vaan puff katoaa, niin se on vähän silleen, että sama kuin kysyisi joltain vaikka yrityksessä, tehdasyrityksessä työntekijältä, että entäs tämä tehdas vaan katoaa puff. No voihan se periaatteessa kadota, mutta ei se kauhean todennäköistä ole. Ja sen takia mä en ainakaan itse mitenkään älyttömästi siihen varaudu. Mutta kyllä mulla on sellainen just luotto, perusluotto siihen, että kyllä täällä pärjätään. Niin. Sitten jos katsoo, niin ei sekään. Siis se, mä oon monesti sanonut ihmisille, jotka tekee niinku hampaat veressä, rystyset valkoisina vaikka YouTubeen. Niin mä oon sanonut ihmisille, että se ei ole niinku pahin asia elämässä, mitä sulle voi tapahtua, että sä menet vaikka päivätöihin. Että se ei ole, että moni ihmisistä tekee senkin.
Kyllä.
Että sekään ei ole mikään niinku huono niin juttu.
Ja just se, että onhan tässä tilanne, että jos vaikka maikkari katoisi, niin siellä on sitten muita kanavia. Ja onhan näin tapahtunut, että kanavi on kadonnut, mutta ihmiset seuraa. Ja se on ihan totta kyllä. Miten esimerkiksi sun kohdalla, onko suhun koskaan, tai varmasti on, mutta että kuinka usein nykyään enää on se tilanne, että kysellään esimerkiksi vaikka vähän vanhempien toimesta tai muiden ikäisten puolesta, että milloin sä menet niin oikeasti päivätöihin? Koska se on semmoinen asia, mitä esimerkiksi aina puhutaan, että nyt toki kun tulee verotiedot sun muuta ja tiedetään, että okei, tällähän oikeasti tienaa. Että podcastajat tienaa oikeasti ihan hyvin ja sisällöntuottajat tienaa ihan hyvin, että influencerilla oikeasti, että vau, sehän onkin oikeasti rahaa tuleva ammatti. Mutta että ootko sä törmännyt paljon tämmöisiin asenteisiin?
Oon. Koko
koko 10 vuoden ajan, varsinkin ensimmäisten vuosien aikana, törmäsin siihen tosi paljon. Et niin kuin, ja ehkä sen takia tietyllä tavalla, kyllähän mäkin olen valmistunut, opiskellut.
Maisteriksi sitten.
Maisteriksi asti.
Joo.
Niin kyllä mä tietyllä tavalla, kyllä mä myönnän, että mä itsekin pitkään ajattelin, että kyllä mä niin kuin, kyllä nyt oikeita töitä pitää tehdä. Mutta siinä vaiheessa oikeastaan, ja mä sanonkin monille, ketkä sitä miettii, että kannattaa silleen niin pitkään, kunnes se homma oikeasti toimii, niin myöskin pitää sitä plan einä, että tekee jotain muuta. Että opiskelee tai käy töissä tai mitä tahansa. Mutta viimeisen 2 vuoden aikana ei ole kyllä kukaan. Mullakin on siis koko perhe ollut sellainen, että mun äiti on esimerkiksi sanonut mulle, että älä missään nimessä rupea yrittäjäksi. Että se on, hän on siis tosi sellainen turvallisuuden haluinen, että päivätöihin ja sellaiseen vakiduuniin, jossa oot sit 30 vuotta. Että se on se paras ratkaisu.
Kyllä.
Niin nyt kuitenkin tässä silleen 8 vuotta, kun tein tätä hommaa, niin nyt ei enää selvästikään tarvii kysellä, että milloin joku tässä muuttuu, koska ehkä myös moni on, no ei, kyllä mä sanon senkin, että kyllä tällä alalla myöskin se on normalisoitunut, tiedätkö se, että tämä on olemassa ja tätä tehdään ja tätä tehdään myös menestyksekkäästi.
Niin.
Niin kyllä se on niin kuin myös normalisoitunut, että se ei ole enää niin paha.
Niin kyllä.
Mutta oli se niin kuin se ekat 5 vuotta, mitä mäkin tein, niin olihan se vähän silleen, että ai YouTube.
Mutta voisin sanoa, että syyt siihen on just nimenomaan sinä muun muassa.
Että niin.
Te olette tehnyt tästä tällaista näkyvän, kuuluisan ja sitä kautta se on myöskin tullut varten otettavaksi ja niin kuin vakavasti otettavaksi. Mitäs mieltä sä oot sit siitä, kun tuolla on kumminkin paljon tyyppejä, jotka ei välttämättä enää edes tiedä, että 10:00 tuulee uutiset Maikkarilta tai 8:30 Yleltä. Että se uutisten seurantaa on aika paljon sellaista, että katsotaan mitä somesta työnnetään ulos. Niin sitähän on mietitty, että kuinka paljon sillä niin kuin sitä valeuutista, että osaako jengi katsoa niitä, kun sieltä tulee niin paljon. Niin mitä mieltä sä oot siitä, että, tai miten sä koet sen, että onko jengi jopa niin kuin tietoisia, että ne on ehkä on jopa meidän lukutaitoisempia kuin moni, joka vaan seuraa pelkästään uutisia. Koska sitten onhan siitäkin jo puhuttu, siitähän käydään kova taistelu, että uutisethan haluaa työntää jotain tiettyä agendaa.
Niin, no se nyt olisi väärä ajatus, että somesta ei työntä sitä agendaa, että sehän vasta kuplautunut on.
Kyllä.
Se on mun mielestä hurin juttu, että kuinka kuplautunut, että käytti sitten TikTokia tai Instaa tai mitä vaan, niin huomaa, miten eri maailmoissa sitä, jos mä juttelen vaikka mun siskon kanssa, joka seuraa hyvin erilaisia tilejä kuin minä, niin sillä voi olla ihan eri näkemys asioihin sen takia vaan, että se katsoo eri henkilöitä, mitä sieltä tulee vastaan. Toi on vaikea kysymys, koska sitten mä taas koen sitäkin, että niin kuin hyvätkin, aikanaan hyvät mediat, niin heilläkin on ruvennut tulee hirveästi klikkiotsikointia ja tällaista. Että kyllähän se niin kuin vaikeeta on nykyään, että missä se laadukas tieto on. Mutta toivoisi tietysti, että nykynuorilla olisi sitä mediakriittisyyttä. Siitä paljon puhutaan, että sitä on, mutta en mä tiedä, onko se kuinka totta oikeasti. Kyllä mä niin kuin sitäkin epäilen.
Niin.
Koska hirveän helppo, siis mä oon itsekin huomannut syyllistyväni siihen, että näet jonkun klipin, vaikka TikTokissa, ja sit oot heti silleen, hei, ootko huomannut tällaisen ja tällaisen jutun? Ja sit tajut, okei, tää oli tekoälyä, tää oli niinku aivan tosi hatarla pohjalla.
Niin
se on hirveän helppo jakaa sellainen niinku itsestä vähän kiinnostava ja mehevä tieto eteenpäin sellaisenaan.
Miten muuten, hei, tekoäly, miten sä koet itse tekoälyä? Mä tässä nyt ChatGPT:tä, kun on seurannut ja katsonut ja tehnyt muutamia biisejäkin ja katsonut jotain tiettyä asioita, niin se on jännittävää ja siistiä, samalla helvetin pelottavaa. Meillä täällä STT toimittaa uutiset, jotka tekoäly lukee.
Joo.
Ja silloin, kun tuli tämä uutinen, niin sehän herätti ihmisissä valtavan niin kuin haloon ja niin kuin pelko, että minkä takia nyt korvataan ihmisiä ja uutisia tekoälyllä ja sitten jotenkin mietittiin, että tekoäly tekee ne uutiset. Että se jotenkin, se lähti se keskustelu ihan laukalle. Nyt se on sitten tasantunut ja tekoäly on kehittynyt tosi paljon ja moni ihminen ei välttämättä edes huomaa enää, että se on tekoälyn lukema.
Mutta
mitä esimerkiksi sun ammatissa nyt tämä tekoäly, mitä sä otat sen vastaan?
Siis kyllä mäkin sanon, mä oon enemmän kategoriassa helvetin pelottava.
Joo.
Koska just se, että no nyt on jo paljon jenkeissä varsinkin sitä, että saadaan just
täysin aidon näköinen klippi, missä joku tunnettu henkilö puhuu jotain. Just näin tänä aamulla, että Brad Pittistä oli tehty tällainen tekoälyklippi, missä hän pyytää rahaa johonkin leikkaukseen. Ja sitten joku nainen oli 800 tonnia laittanut siihen. Niin tavallaan tämä väärinkäyttöjen mahdollisuus on valtava.
Kyllä.
Joka on siinä pelottava, mutta onhan se niin kuin, kyllä mä myös näen niin kuin siinä ihan hirveästi näitä mahdollisuuksia, että et kyllähän se niin kuin, just kaikki tällaiset niin kuin saavutettavuuskysymykset, että vaikka uutiset saadaan luettua kaikki, kaikki lehtijutut, niin ihan äänellä. Niin onhan se siistiä, mutta kyllä se niin kuin, en mä tiedä, toi on hirveän vaikea kysymys. Että esimerkiksi kyllä mua niin kuin harmittaa vaikka äänikirjan lukijoiden puolesta. Että nythän niin kuin paljon jo luetaan kirjoja tekoälyllä ja eihän se kokemus niin kuin hirveän erilainen ole ilmeisesti.
Ei joo, ei joo. Ja kyllä se, no sehän kehittyy koko aika, mutta sehän kehittyy valtavalla askelilla.
Että niin kyllä.
Se, mitä puoli vuotta sitten vaikka meillä luettiin uutisia, niin onhan se ero nyt tänä päivänä ihan, ja se on niin kuin puolessa vuodessa. Miten sitten niin kuin vaikka kahden vuoden päästä.
Kyllä.
Täällä on kohta Radonovan iltapäivässä kaksi tekoälyä ja mulla on Suvinkaan työttömiä. mutta jotenkin sitä niin kuin aina puhutaan siitä, että kun tekoäly on tekoäly ja ihmiset on kumminkin, niillä on tunteet. Ja mun mielestä esimerkiksi Puurojengin salaisuus, voisin kuvitella näin kuuntelena, on se, että siinä on nimenomaan sitä tunnetta ja
kyllä.
Semmoista, mitä välttämättä tekoäly ainakaan vielä osaa kopioida.
Kyllä.
Mikä sä luulet, mikä on sun podcastin niin kuin salaisuus? Että sitä kuunnellaan ja tykätään. Ja.
Se on sellainen, niin kuin ihmiset tarvii huumoria. Ihmiset tarvii sellaista niin kuin iloa. Ja mä uskon, että se on se, että mä pelkäsin pitkään, melkein koko tämän 10 vuotta pelkäsin sitä, että mä halusin vaan näyttää somessa hyvältä. Ja halusin vaan niin kuin olla hyvässä valossa.
Ja.
Niin tavallaan toi on se projekti, missä mä olin sitten silleen, että fuck it, ihan sama, että voin näyttää myös pelleltä. Myönnän, että hikoilen jatkuvasti, kerron tällaisia niin kuin, elämän niin kuin niitä ei niin kauniita tarinoita. Ja mä koen, että se podcast nimenomaan, mä kerron siinä aina sen vähän niin kuin mun sisäisen mielen tavallaan, että mitä mä oon niissä tilanteissa kokenut ja tuntenut. Ja se tavallaan niin kuin se aitous, mä uskon. Myös mut siinä
se on,
ikävässä.
Mutta se on vaan valitettavan, tai ei nyt valitettavaa, se on niinku ihanan totta, että sitähän se on, että sitten niinku ihmiset kumminkin haluaa sitä aitoutta ja sitä, tiedätkö, koska jokainen hikoilee. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Tiedätkö, että sitten jos joku sanoo sen ääneen, niin se on silleen, että vitsi, vau, wow, toi on ihan sama aine kuin minä. Tai
kyllä.
Sama aine kuin mun broidi, tai sama aine kuin mun isä. Että siihenhän se perustuu.
Kyllä.
Sitten kumminkin on olemassa some, jossa on niin kuin paljon filttereitä ja halutaan just näyttää se, että on hyvä meininki, vaikka tiedetään, että sitten kun se kamera sulkeutuu, niin se ihminen saattaa olla aivan loppu ja romahtanut.
Kyllä.
Ja ehkä se puoli olisi se ehkä niin kuin
antoisampi
ja herkempi, josta ihminen ehkä saisi enemmän tartuntapintaa.
Just näin.
Mutta sekin asia toivon mukaan tässä kehittyy. Miten sä tässä nyt, kun tulee pyörät 30 ja niin sä fiilistelet sitä sitten vähän myöhemmin, jos et sä nyt ihan heti fiilistele. Niin. Mutta sitten tässä, kun 10 vuottahan menee niin kuin näin, vaikka jotenkin ajatuksessa tuntuu, että voi vitsi 10 vuoden päästä. Niin. Mutta että 30-40, niin mitä sä haluaisit siinä väliin saavuttaa?
No se just, mitä mä en aiemmin sanonut tästä 30, niin mä myös koen hirveästi paineet siitä, että mun ystävät, jotka mä oon tuntenut niin kuin vaikka nuoruudesta asti, niin hehän siirtyy eri sellaisiin, ne ottaa sellaisia askelmia vaikka perhe-elämään. Ja se, että se ei tunnu itsestä vaikka ajankohtaiselta tässä hetkessä, niin sehän luo tosi paljon paineita oikeastikin. Että se on niinku yksi tässä 30 siirtymissä pelottavimpia asioita. Et mulla on sellainen fiilis just tästä 30-40, että mä oon aina vähän niinku kokenut se jotenkin se on ollut mulle helppo ajatus ja selkeä ajatus, että mä haluan vaikka, että mulla on lapsia. Mutta sitten tämä on esimerkiksi sellainen asia, että en mä tiedä. Ja tollaista asiat on varmaan niitä, mitkä myös seisoo tavallaan siinä. Mutta sanotaan, että 30-40, niin mä varmaan saan selvyyden tästä asiasta, että toi paine on varmaan karissu sitten pois. Mutta kyllä mä haluaisin kokea
Moni sanoo, että 40-vuotiaana ihminen on, tai että 40-vuotiaasta lähtee niin kuin ne onnelliset vuodet. Niin mä toivoisin näin, koska mä koen niin kuin nytten, että nyt on niitä paineita, on, niin kuin, on ahdistusta, on niin kuin tällaista niin kuin kaikenlaista sekä uralla että yksityiselämässä niin kuin näin. Niin mä toivon, että näistä kaikista on vähän niin kuin rauha jossakin.
Mm. Niin. Se on, joo, no tällä puolella jokea katsottuna, niin jotenkin sitä toivoisi, että just niin kuin 20-30 on semmoista aikaa, että pystyisi niin kuin nauttimaan niistä asioista, koska se painehan on aina olemassa. Niinpä. Jotenkin mä koen, että se paine jollekin se vaan kasantui ja sitten tiedätkö yhtäkkiä se huomaa, että tässä alkaa vanheta, että mitä oikeasti tapahtuu ja onko mä varautunut vanhemmuuteen ja siihen vanhenemiseen ja että sitten niin kuin, sitä niin kuin tällä puolesta jotenkin romantisoi sen asian niin, että vitsi kun se 20 ja 30, se oli semmoista huoletonta aikaa.
Oliko näin?
Ei se ollut. Ei se ollut. Ja nyt mä huomaan vielä entistä enemmän, että se ei ole enää semmoista, tiedätkö, huoletonta aikaa, koska nimenomaan on niin paljon niin kuin paineita tulee ulkopuolisista asioista ja just sitä, että niin kuin miten mennään ja miten tehdään. Että se on niin kuin jotenkin jo ihan niin kuin lukio kouluikäisillä. Mun tyttärellä on hirvittävät painet siitä, että mihin lukion ja mitä siitä tapahtuu. Jotenkin mä otan iisisti, että ei niin kuin, että tiedätkö, jotenkin tyhmä sanoa, että elämä kantaa, mutta niin se vaan on. Mutta niin mä ymmärrän on. Myöskin sen, että kun on tiedätkö, niin kuin semmoinen valtava semmoinen, tiedätkö, niin kuin asenne päällä ja tiedätkö, mennä silleen, että drivilla mennä, niin sitten väistämättä siihen tulee semmoinen niin kuin paine. Onko sulla paine sitten myöskin niin kuin ympärillistä niin kuin muista ihmisistä, vai onko se vaan paine niin kuin sulla sisällä siitä sun omasta tekemisestä? Vai tuleeko se paine niin kuin myöskin sitten kilpailusta ympäriltä? Et mitä sitten, jos mä oon yhtäkkiä huomatakaan enää?
Ei, kyllä se tulee vaan sisältä.
Niin.
Kyllä se tulee sisältä. Mutta, niin. Joo, kyllä mä huomaan ehkä liikaa eläväni sellaisessa sitten kun piste ajattelussa.
Niin.
Että,
Sen mä sanon, että sitten kun tulee vähän enemmän ikää, mäkin täytin tuossa 50 vuosi sitten, niin ehkä sitten tulee se tavallaan, että se niinku, että kun se on sinut itse kanssa, että sä huomaat, että kaikki se hötkölö ja paine on vähän niin kuin turha. Tai silleen, että kun ei että kyllä asiat vaan niin kuin menee sitten, kun menee. Väillä on hyviä hetkiä ja sitten väillä, tiedätkö, ei me niin kuin on toivonut. Mutta että siitäkin, tiedätkö, selvii.
Niin, toi on just näin.
Niin.
Se on just näin. Minkälaisena sä kuvailisit 30-40 vuodet?
No se oli mulle semmoinen kasvun paikka. Mähän tuli isäksi 37-vuotiaana.
Niin just.
Ja siinä kohtaa mulla ei ollut ammatillisessa mielessä mitään näkyvyyttä. Mä en tiedä yhtään, mitä musta tulee isona.
Mm.
Ja sit kun sä tuut yhtäkkiä isäksi, niin sit sun pitäisi olla silleen, että hetkinen, mä oon vastuussa tästä pienestä ihmisestä.
Niinpä.
Mitä sit tapahtuu, että sit se iski se. Mut sit kun se löytyi, mä löysin radion vähän vajaa 40-vuotiaana. Ja sit mä tajusin, että tää on se mun juttu ja mä oon tässä hyvä.
Tuliko sulla vahva kokemus siitä, että
tuli.
Se on sun juttu?
Tuli.
No niin, just tää, koska mä etin sitä 8 vuotta sitä omaa juttua ja mulle tuli siitä niinku tosta just audiohommasta.
No niin,
mulle tuli
sanoit,
vahva kokemus.
Kyllä, ja se on semmoinen asia, mikä sit sä tiedät, että hei, että, ja just se kun sä sanot, että tiedätkö, että ei ole se painetta mistään luvusta eikä mistään. Mm. Meilläkin täällä mitataan aika paljon niinku asioita luvuissa.
Mm.
Mutta en mä koskaan mieti sitä, että miten meidän luvut, onko ne nyt dropannut, onko ne nyt noussut, vaan sille, että me tiedetään, että homma tuntuu hyvältä, se toimii. Niin sä tiedät, sä tunnet sen. Ja sit se menee. Että ei ole semmoista niinku. Ja sit jos ei meekään, niin sit katsotaan, mitä sit tehdään. Että ei se
just
niinku.
Näin.
Huomenna on taas uusi päivä. Että se ei niinku siihen lopu. Että jotenkin ehkä alkanut miettiä enemmän syvemmin jotain muita asioita, kuten sitten, että pysyy terveenä, koska se käy itsestään selvää. Tai sit se, että tiedätkö, ympärillä tapahtuu paljon asioita. Tuossa on sota vieressä ja nyt NATO-laivat on täällä Itämerellä ja et tiedätkö, näitä asioita ehkä enemmän pohtii. Ja sitten tietenkin oman jälkikasvon niinku fiiliksiin, mutta
Joo, ja mä oon niinku nuorison puolesta sitä niinku, vähän niinku miettinyt, että se on kauheeta, kun nyt niinku viime vuodet on ollut näin negatiivisia.
Mm-hmm.
Niin mä oon miettinyt ja on lukenutkin siitä, että nuoriso ei niinku osaa kauhean positiivisesti suhtautua tulevaan.
Kyllä.
Että he on vaan silleen, että okei.
Se on surullista.
Niin. Että mitä tapahtuu seuraavaksi, että paska osuu varmaan taas tuulettimeen.
Se on surullista.
Se on tosi surullista.
Ja tässä esimerkiksi, jos miettii vaikka nyt sun viimeiset 10 vuotta. Mm. Tässä on nyt ollut sota pari vuotta, sitä ennen oli 3 vuotta pandemia. Tavallaan niin kuin se sun 25 siitä ylöspäin, niin se on ollut pelkkää niin kuin kaaosta.
Kyllä, joo, ja sitten mä oon huomannut sen niin kuin ystävissä ketkä, tai kavereissa, ketkä valmistuu samasta koulusta kuin itse. Periaatteessa huippukoulu, Aalto, yliopisto, niin silti huomaa, että heidän niin kuin, ei se ura lähtenytkään silleen kuten ohjus monilla sen takia, koska tämä on ollut niin sellaista niin kuin epävarmaa, vaikeaa aikaa. Mm. Että kyllä tämä on niin kuin...
Mutta sen takia tässä korostuu sitten taas sun ammatti podcastajana ja niin kuin sisällöntekijänä ja sitten vaikka radiontekijänä, että sitten me tuodaan niitä ilonpilkahduksia. Sä tuot ilonpilkahduksia ja just, tiedätkö, semmoista, niin kuin, mitä ihmiset nyt tarvii tosi paljon.
Näin toivotaan,
koska sitä kyllä. Paskaa on niin paljon, että sitten me kohta hukutaan siihen, jos ei tule, tiedätkö, valonpilskettä sieltä täältä.
Se on just näin.
Hei, toivebiisi, koska mä haluan kumminkin radiokanava, jossa on jotain musiikkia.
Kyllä.
Tulees muuten kuunneltu paljon Radio Nova, on rehellinen.
No ei tuu. Okay. Mä en kuuntele radioa.
Et ollenkaan.
Mä en kuuntele radioa, mä kuuntelen podcastia.
Niin, mutta tää on just toinen maailma, että sitten mietitään sitä, että miten niin kuin kehitys kehittyy, että sitten kun jossain vaiheessa sanot, että YouTube on niin kuin nuori alusta niin kuin se onkin, mutta sekin alkaa olla jo, tiedätkö, vanha.
Kyllä.
Ja sitten mitä seuraavaksi tapahtuu, tulee muutoksia. Sama juttuhan se on television puolella, että lineaarinen telkkari, onko se nyt enää mitenkään tämmöinen, että sitten suoratoistopalveluiden kautta katsotaan tosi paljon telkkaria. Radio, miten radiomaailma, monelle se on tosi vahva väline, jotkut ei ole ikinä kuunnellut radiota.
Niin, kyllä.
Että sitten musiikkia saatetaan kuunnella Spotifyn kautta ja sitten podcasteja tosi paljon. Tämä on niinku, tämä on jännä aika, mä oon innostani tästä, koska tämä on murroksen aika.
On.
Ollut pitkä ja koko aika tässä tapahtuu, niin saa nähdä, mutta sä et kuuntele Novaa ollenkaan. Laita joku päivä päälle.
Mä laitan.
Sä pyysit musiikkia, niin Iida Pool ja Kalle Lindrutia.
Kyllä.
Kunnes sammutaan.
Jep.
Mikäs tässä on tarina?
No mullahan on, mä oon joutunut tällaisiin elämäsi biisitilanteisiin tavallaan, että tuo joku merkityksellinen kappale.
Ja
mulle tää on vaikea, mä huomaan tässä olevani nuori. Että kun mä oon ollut piireissä, missä luetellaan elämän biisejä, niin mä huomaan, että heti tekee mieli heittää läpäksä juttu ja tuoda jotain niin kuin silleen vitsillä.
Ja.
Jotain Martti Servo, UFO tarjosi kaakaan tyyppistä. Mutta sitten mä mietin, että tuonko mä nuoruuden biisin, joka olisi sitten ollut Nirvanaa. Mutta sitten mä päätin, että okei, mä lähden nyt tällaisella aikuismaisella linjalla ja tuon häätanssibiisimme.
Mahtavaa.
Ja moni tajuu, että tämä ei ole valssi. Me tanssittiin häärumpa.
Häärumpa.
Kyllä.
Vau. Wow.
Eikö niin?
Kuulostaa hyvältä.
Kyllä.
Hei, mahtavaa kun kävit. Hyviä tulevia synttäreitä ja sitten kun... Tulee teidän aika kertoa, että mitä te teette synttäreinä ja muuta, niin kertokaa, mutta mä tiedän jo, mitä sä teet, niin nauttikaa, pitäkää, kerro terveisiä puolisolle, hän on ihana ihminen. Ja siis hyvää tätä vuotta.
Kiitos samoin, kiitos, oli kiva olla täällä.
Pelkkää hyvää ja ei paineta mistään.
Just näin, otetaan rennosti.
Just näin.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat huhtikuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.